Розділ сьомий. За 25 років після того в аеропорті міста Іліума Білі Пілігрім сів у літак. Він знав, що цей літак має невдовзі розбитися, але Білі не хотів нікому казати про це, щоб із нього не сміялися. Крім Білі, там ще було 28 оптометристів. Вони замовили цей літак, щоб разом прибути на з'їзд оптометристів у Монреалі. Його проводжала дружина Валенція, а позад нього сидів його тесть Лайонел Мербл, за всіма правилами пристібнутий ременями до свого сидіння. Лайонел Мербл був машиною. Тральфамадорці, як відомо, твердять, що всі істоти та рослини, які населяють Всесвіт, є машинами. І вони щиро дивуються, чому ця думка так ображає багатьох землян. За склом залу чекання стояла машина Валенції Мербл Пілігрім, яка махала Білі рукою і наминала черговий шоколадний батончик. Літак м'яко і вправно знявся в повітря. Ця мить була побудована саме так. На борту перебував аматорський вокальний квартет, і усі четверо його учасників теж були оптометристами. Вони називали себе чомами, і ця назва була скороченням від слів «чотириокі мудлони». Коли літак набрав висоту, машина, якою був тесть Білі, попросила, щоб квартет заспівав його улюблену пісню. Ті знали, про що йдеться, і радо затягли її. В ній були такі слова. «У тюрязі я сидю, і свою ядзю я люблю. Її фотку я собі між ніг встромив. Як вона мені лгала, честі совісті не блюла. І за це я курву й порішив». Білін тесть реготав і реготав до повної нестями і благав, щоб квартет виконав ще одну польську пісню, яку він також дуже полюбляв. То була пісня пенсильванських шахтарів, і вона починалася так. «Ми з міськом файні хлопи, в нас шахтарські чорні жопи. Завтра нам дадуть платню, на бабів бухло й гульню». До речі, про поляків. Білі Пілігрім став колись свідком того, як привселюдно повісили одного поляка. Це сталося приблизно на третій день після того, як Білі потрапив до Дрездена. Він тоді на світанку ранком з іншими полоненими йшов на роботу, і біля футбольного поля Білі побачив шибеницю, довкола якої зібралося трохи людей. Той поляк працював на фермі у німця, і його повісили за те, що він вступив у статеві стосунки з німецькою жінкою. Отаке. Білі знав, що їхній літак має ось-ось розбитися, тому він заплющив очі і полинув у часі в 1944 рік. Він знову опинився на фронті в Люксембурзі разом із трьома мушкетерами. Роланд В'єрі схопив його за барки, трусив щосили і дубасив головою об дерево. «Ви, хлопці, йдіть далі без мене», – сказав Білі Пілігрім. У літаку вокальний квартет саме співав пісню «З тобою, Нелі, і ніч коротка», коли літак врізався у верхівку Клинової гори у штаті Вермонт. Загинули всі, окрім Білі та другого пілота. Отаке. Першими на місці авіакатастрофи опинилися молоді австрійці, що працювали інструкторами на славетному лижному курорті біля підніжжя гори. Оглядаючи тіла потерпілих, вони розмовляли між собою німецькою мовою. На них були чорні маски з прорізами для очей і червоні плетені шапки. Вони скидалися на тих клоунів, які мастили собі обличчя сажею, щоб скидатися на негрів, бо це колись викликало в публіки здоровий сміх. У Білі був проламаний череп, але він ще був при тямі. Він не розумів, де він. Білі ворушив губами, і один з клоунів приставив вухо до його рота, щоб почути його передсмертні слова. Білі ж подумав, що цей клоун має якесь відношення до Другої світової війни, тому він йому прошепотів свою адресу. Шлахтхоф Фюнф. Білі на великих санчатах спустили з Глинової гори. Клоуни линвами припнули його до санчати високими голосами, дзвінко виспівуючи свої тирольські йодлі, подавали сигнал іншим лижникам. І ті одразу ж розступалися перед ними. Вже біля самого підніжжя гори лижня впиралася у стовпи підйомника і мусила обходити їх. Білі побачив над собою багато молодих людей у яскравих лижних костюмах, масивному взутті та окулярах. Всі вони були по самі вуха обліплені снігом і повільно піднімалися вгору, погойдуючись у жовто-гарячих підвісних сидіннях. Він припускав, що, мабуть, це Друга світова війна вступила в нову захоплюючу фазу, і він нічого не мав проти того. Та й взагалі, якщо розібратися, ніщо ніколи не викликало у нього ніяких заперечень. Його доправили в маленьку приватну лікарню. З Бостона прибув відомий нейрохірург, який 3 години оперував Біллі. Після того він 2 дні пробув у непритомному стані, під час якого йому ввижалися мільйони речей, і деякі з цих речей були пов'язані з реальністю. Зокрема, те, що стосувалося подорожей у часі. Там усе було правдою. І однією з таких правдивих речей був той перший вечір, який він провів на бойні. Біллі та бідолаха Едгар Дербі штовхали порожню двоколісну тачку проходом, обабіч якого стояли колись загорожі для худоби. Вони рухалися в бік спільної кухні, де мусила відбутися вечеря для всіх в'язнів. Їхнім охоронцем був 16-річний німець Вернер Глюк. Вість тачки була щедро змащена жиром забитих тварин. Отаке. Сонце щойно сіло, і його відблиски підсвічували місто. В давно спорожнілому загоні для худоби було щось по-сільському ідилічне, і місто, яке височило над ним, скидалося на похилі скелі. Все місто було затемнене на випадок бомбардування, тому Біллі не зміг побачити, як Дрезден поринає в найвеселішу з усіх ігор, на які тільки здатне велике місто в сутінках, коли в ньому один за одним запалюються вогні. Тоді всім, хто таке бачить, здається, що це їм хтось безтурботно підморгує. Там навіть була повноводна річка, яка могла б відбивати ті вогні. Можна лише уявити, як гарно виглядали б ті нічні підморгування. Це була Ельба. Юний охоронець Вернер Глюк був родом із Дрездена. Він ще ніколи не бував на бойні, тому не знав, де тут у них кухня. Він був високий, харлявий, точно як Біллі, який міг би бути його старшим братом. Цікаво, що насправді вони таки були далекими родичами, хоча ніхто з них про це ніколи так і не дізнається. Глюк був озброєний важелезним мушкетом, однозарядним музейним експонатом, який мав 8-гранний приклад і довгий відполірований ствол. До мушкета був причеплений багнет, який нагадував видовжену спицю для плетіння. Той багнет не мав ринви для крові. Глюк попереду своїх полонених зайшов до будинку, в якому, як він припускав, мусить бути кухня, і відчинив розсувні двері. Однак кухні там не було. Там містилася роздягальня, за якою була душова, через що все приміщення було наповнене густою парою. У цих випарах стояло десь із 30 голих дівчат підліткового віку. Це були німецькі біженки, які прибули сюди з Бреслау, нині польського міста Вроцлава, яке зазнало нищівного бомбардування. Вони щойно дісталися до Дрездена, в якому і без того не було проходу від біженців. І ось ці дівчата стояли голяка, ні від кого не приховуючи свої інтимні частини тіла. Аж тут двері розчахнулися, і Глюк, і Дербі, і Пілігрім, зовсім зелений солдатик, і бідолаха шкільний вчитель, і клоун у тозі на срібних черевиках вирячилися на них. Дівчата завищали. Вони прикрили, що змогли, руками, і повернулися спинами, і зробили все, що годиться робити в таких випадках, і від того їхня краса стала ще помітнішою. Вернер Глюк, який ще ніколи не бачив голої жінки, поспішив зачинити двері. Біллі теж ніколи такого не бачив, а для Дербі в тому не було нічого нового. На той час, коли ці 3 дурні нарешті знайшли їдальню, яка обслуговувала обідами тих, хто працював на бойні, всі вже подалися в казарму, окрім жінки-кухарки, що ніяк не могла дочекатися їх. Це була вдова, її чоловік загинув на війні. Отаке. На ній був халат і кухарська шапочка. Вона також поспішала додому, хоча там на неї ніхто й не чекав. Перед нею на оцинкованій робочій поверхні лежали її білі рукавички. Для американців вона тримала 2 бідони з супом із концентрату. Бідони побулькували на маленькому вогні. На полиці також лежали буханці житнього хліба. Вона запитала у Глюка, чи не здається йому, що він ще занадто молодий, щоб служити у війську. І Глюк погодився. Вона спитала в Едгара Дербі, чи не здається йому, що він занадто старий, щоб служити у війську. І Дербі погодився. І нарешті вона запитала у Біллі Пілігріма, що саме він собою символізує. І Біллі сказав, що не знає, він лише намагався зігрітися. «Усіх справжніх солдатів вже повбивали», – сказала вона. І це була правда. Отаке. Іншою правдивою річчю, яку Білі бачив, коли у Вермонті перебував у непритомному стані, була та робота, яку він та інші полонені мусили виконувати у Дрездені впродовж місяця, який лишався до повного знищення міста. Вони мили вікна, замітали підлоги, чистили вбиральні і на фабриці, що виробляла солодовий сироп, пакували слоїки в коробки і заклеювали їх. Цей сироп містив багато вітамінів та мінеральних речовин, і його виробляли для вагітних жінок. Сироп нагадував рідкий мед, який мав вуджений присмак, і всі, хто працював на тій фабриці, цілий день крадькома прикладалися до нього. Вони не були вагітні, але їм також були потрібні вітаміни та мінеральні речовини. У свій перший робочий день Білі, на відміну від багатьох інших американців, не прикладався до сиропу. Білі приклався до сиропу на другий день. Ложки були притирені де тільки можна – на карнизах, по шухлядах, за батареями та в інших схованках. Вони туди потрапили, коли тих, що прикладалися до сиропу, наполохали чиїсь кроки. Лизькання сиропу вважалося злочином. На другий день Білі, прибираючи за батареєю, просунув руку в бік стіни і намацав там ложку. За спиною у нього охолоджувався чан із сиропом. Побачити, що саме робить Біллі, міг лише бідолаха Едгар Дербі, який тоді назовні мив вікно. Це була столова ложка. Біллі занурив її в чан, покрутив туди-сюди так, що з того вийшов м'який масний льодяник, і, недовго думаючи, встромив його собі в рот. Минула мить, перш ніж кожна клітина його тіла вихлюпнула на Біллі всю свою скажену вдячність і вибухнула бурхливими облисками. По той бік вікна хтось соромливо постукав у скло. То був Дербі, який усе бачив. Йому теж хотілося сиропу. Білі зробив і для нього льодяник. Він очинив вікно і встромив льодянику вдячну пащику бідолахи Дербі. Наступної миті з очей Дербі бризнули сльози. Білі притьмом зачинив вікно і сховав липку ложку за батарею. Коридором хтось ішов.